Las literato kūryba. Irena Žurumskienė. Lietaus lašų pasakojimai. Vakare gurkšnojant arbatą išgirdo visai netikėtą ponios Julijos prisipažinimą. Pradžioje ji padūsavo, pakreipusi galvelę, užsimerkusi pasėdėjo ir paslaptingai pradėjo kalbėti. Kai lyja lietus, ar jūs suprantate, ką jis kalba? Pasakoja. Patylėjo. Aš, kai ėmiau suprasti lietaus šneką, prisipažinsiu, labai įsigandau. Pamaniau, kad protas niaukėsi. Įdėmėjai mane pažiūrėjo ir lietai tęsi. Lietaus lašai – tai žodžių skiemenys, kurie byra tarp žodžių be sustojimo, be pauzių. Prieš kokį trejetą metų štai čia verandoje vakare sėdėjau, užsiklojusi pledu tęsė, pasakoja man ponia Julija. Lietutis lynojo, snūstelėjau, nežinau, kiek praėjo laiko, bet pro snaudulį girdžiu, kad smarkiau ir garsiau taškena į langų stiklus stogo. Pradėjau girdėti pavienių žodžių skiemenis. Amžinybėbis kartosiu ir kartosiu, kol prašyt viską kartosiu, parašyta amžinybė. Ir taip kažką sako ir sako. Vėl snūdau. Po to vakaro vis laukiau lietaus, kad suprasčiau, kasgi man girdisi. Po truputį palengvai pratau klausytis lietaus pasakojimų. Niekaip šito niekam nesakiau, jums patikėjau savo paslaptį. Tai dabar ir atpasakosiu tuos lietaus lašų paslaptingus pasakojimus. Santaka. Kažkada labai seniai toje vietoje, kur dabar Neris susilieja su Nemunu, plytėjo smėlio sala. Jos viduryje gerokai iškilusi virš upių krantų stūksojo kalva. Aplink žaliojančią kalvą augo 9 žolai, o pačioje kalvos viršūnėje gulėjo didžiulis pilkas akmo, kurio įduboje degė šventa ugnis. Kaip tais laikais buvo įprasta, ugnį prižiūrėjo 7 jaunus nekaltos mergelės, vilkėjo ilgus balto audeklo drabužius, sujuosdavo juos dailiomis spalvotomis pintinėmis juostomis, palaidus plaukius pridengdavo iš to paties audeklo siūtomis kepuraitėmis, išpuštomis vario, žalvario papušalais. Saloje stovėjo dailių rastų 7 pilaitė. Joje ir gyveno ugnies prižiūrėtojos. Kas 7 į salą valtelę atplaukdavo baltasis kanklininkas, atgabendavo mergelėms maisto ir visko, ko reikia gyventi saloje ir prižiūrėti šventąją ugnį, kad ji degtų amžinai. Baltąjį kanklininką 3 rinkdavo išmintingiausiai genties žmonės. Jis turėjo būti baltais ilgais plaukais, balta, krūtinė dengiančia barzda, turėti stiprų malonų balsą, gerai skambančias kankles ir mokėti daug giesmių. Baltais aprėdais apsirėdęs, baltus plaukus, perjosės juostą nuo saulės laidos iki pat aušros, sėdėdamas prie aukuro, jis kankliuodavo ir gėdodavo pritariant mergelėms. Toli, toli aplinkui sklisdavo kanklių skambėjimas, ugnį ir gamtą garbinančios giesmės. Niekas nepastebėjo, kada mergelės nebeji šventąją ugnį gėdodamo žiūrėjo, bet jėmi gaudyti kanklininko akių žvilgsnį, akimis glostyti kankliuojančias jo rankas, o giesmių aidas prisipildė meilės ilgesio. Tai ilgesi pajutęs mergelių balsuose ir kanklininkas, nebeitolį akis nukreipęs laikė, bet į jauniausius mergelės akis žvelgė. Kartą pavasarį mėnulio pilnačiai pakibus virš salos, visiems begėdant giesmės tarsi neišlaikiusius meilės traukos, viena po kitos jėmė trukinėti kanklių stygos, sužeisdamos kanklininkui pirštus. Priklaupė jauniausiai mergelė prie baltojo kanklininko ir kraujuojančius jo pirštus, šlostydama savo baltųjų drabužių kraštais, polė bučiuoti. Nutilo giesmė, nuščiuvo ažolai. Upėse vandovis greičiau ir greičiau veržėsi į Neries ir Nemuno santaką, kai mergelės ir kanklininko lūpos jėmė ieškoti vienos kitų, susiliesdamos daug karštesnėje ugnyje nei aukuro liepsna. Jo didėve debesis uždengė dangų. Užtemo pilnatis, didžiuliai žaibai pradėjo kapoti ąžuolų saloje ir suskaldė aukuro akmenį. Žaibų strėlės smigo į putuojančius upės vandenis. Kai kanklininko rankos palietė baltą mergelės krūtinę, užgeso šventoji, amžinai turėjusi degti ugnis. Kaip karštas kauraujas gyslose, taip Neries ir Nemuno vandenys plūstelėjo į santaką. Iš nuostabos ir baimės sustingusios kitos mergelės klausėsi gamtos ir meilės šėlsmo. Ir niekas nepajuto, kada sala ėmė grimsti į upės dugną, tik tada jos atsipeikėjo, kai vanduo jau baigė semti mergelių kojas. Mosodomos rankomis lyg paukščiais sparnais, klykė, šaukė ir maldavo savųjų dievų pagalbos, nepastebėdamos, kad jau virsta baltomis žuvėdromis. Audrai norimus ir pilnačiai vėl nušvitus, salos vietoje sukūriavo didžiuliai vandens verpetai. Virš jų sklandė septynius klykiančios baltos žuvėdros. Viena jų vis puolė ir puolė į pačio verpeto sūkurį, tarsi ką griebti, ar patis tačia galva į gilumą nerti norėtų. Taip, kiekvieną pavasarį, kai virš laukų ir miškų nušvinta pirmoji mėnulio pilnatis, kai Neries ir Nemuno vandenys veržte veržėsi, kad susirietų santokos glėbyje, virš galingo vandens verpeto klykė septynios baltos žuvėdros. Pakrančių žvejai tvirtina, kad jie esą matę, kaip tada iš gelmių iškyla kanklis, virš vandenų pasklinda tokia ilgesinga giesmė, kad net širdis alpsta. Tuomet geriau lėkt nuo upės ko tolyn, kol tavęs neužkerėjo saldi meilės gaida. Jos užkerėtas nepajusi, kad tave įsibridus į vandenį, pagriebesti prie jo srovė. Kanklių giesmę jai girdėsi, užsikimšt ausis turėsi, įsigelbėti tik taip galėsi. Rasos karoliai. Seniai, kai žemėje žmonės buvo dideli, gyveno ilgai ir dar nebuvo jų tiek daug, gyveno čia ir milžinai. Jie buvo daug protingesni negu žmonės, turėjo tokių žinių, mokėjo tokių darbų, kokių ne vienas žmogus nemokėjo. Šiuose kraštuose gyveno gražuolė milžinė vardu Raseinė. Jūs akis buvo mylinesnis už pavasario žibutės žiedą, gilesnis už dangaus mėlynę. Toje gelmėje nuskendo ne vieno jaunuolio širdis, ne vieno jaunuolio ranka svajonėse glostė žvilgančius, prinokusių kviečių, šiaudų, spalvos, Raseinės plaukus. Milžinė buvo visai dar jauna, ir jo širdis mylėjo visus vienodai. Nuo ankstyvo ryto iki vakaro įlankė žmonės, mokėjus naujų darbų, pasakojo jiems apie artimus ir tolimus kraštus, apie visą žemę ir nepriepiamą dangaus platumą. Kartą vakareidama pažiūrėjo pievomis, išgirdo Raseinė tylė ir liūdna daina. Nors žodžių aiškiai nebuvo galima girdėti, bet dainos melodija leido suprasti, kad daina sklinda iš mylinčios ir kenčiančios širdies. Praskleidusi nendrės, milžinė pamatė valtelėje sėdinti žveją. Vakarėjančios saulės spinduliai nuo ežero paviršiaus atsispindėjo jaunolio akyse, rytinėjusi skruostais lūpomis. Sužavėta šio vaizdo ir dainos, Raseinė nepastebėjo, kad netoliese žvejų žavis ir kaimo mergaitė piktoj žvilgčiodama į Raseinės pusę. Tik tai pajuto, kad ji, kad į širdį įplaukė dar nepatirti jausmai. Nuo to vakaro Raseinė vis dažniau ateidavo pasiklausyti žvejo dainų. Tai labai nepatiko milžinui Giriniui, kuris buvo numatęs Raseinę paimti sau į žmonas. Norėdamas jūs dėmesį atitraukti nuo jaunojo žvejo, Girinis apsilankė pas burtininkę Žaltvykslę, kuri pelkinuose gyveno ir užsakė padaryti krištolo karolius, nepaprastus, užkerėtus. Jos nešiodama Raseinė apie nieką kitą negalėtų svajoti, kaip tik apie jį Girinį. Kai atėjo pati trumpiausia vasaros naktis, mėnulio pilnatį šviesoje, Girinis ir padovanojo tą nepaprastąjį krištolo vėrinį išrinktajai. Užkabino jos Raseinė ant kaklo savo paties rankomis ir gulė karoliai ant gražuolės krūtinės net trimis eilėmis. Mėnulio spinduliai šokinėjo nuo vieno karaliuko prie kito ir naktyje atrodė, kad dangaus žvaigždelės nusileido pažaisti ant jaunos krūtinės. Kol nešiosi šį vėrinį, tol būsi mano meilėje, pratarė milžinas. Betgi, jei tavo lūpas palies kito vyro bučinys, išbirės krištolo karoliai po vieną, o pati baltų rūku pavirtusi nuo žolės, paryčiais rankiosi juos. Ir kol visų iki vieno nesurinksi, tol rūku po pievas plaukiosi. Pabučiavo į lūpas ir nuėjo. Nors ir labai gražūs karoliai, bet Raseiniai nebuvo jie mėly. Nemylimo dovana širdies nedžiugino. Gražinti jos taip pat norėjo, bet nusiimti jų neįstengė, tartum prilipo vėrinys. Apimta negeros nuojotos visą naktį Raseinė klaidžiojo pažiūrę. Saulė patekėjus, krištolas sušvito visomis vaivorykštės spalvomis. Ežero bangelės pasigavo tą švietėjimą ir nunešė tolyn. Toks grožis pasklido aplinkui, kad Raseinė net užmiršo į širdį įsiskverbusi nerimą. Milžinė vis dažniau pažiūrėje susitikdavo su jaunuoju žveju. Dažniau nei kitus lankė jį ir mokinau jų darbų statyti tvirtą ir greitą žvejų laivą. Girinis nebežinojo, ką ir bedaryti, slysta iš jo rankų mylimoji. Vėl vis eina į pelkyną pas Žaltvykslę. Nenustok vilties, bus taip, kaip nori, įsišėpė burtininkė. Palaukim pilnaties. Ir staiga, stryktelėjusi, suplojo rankomis tris kartus, apsisuko ant kulno ir išnyko. Atsirado į kaimo mergaitės sode. Tuo metu mergaitė sėdėjo po obelėmi ir mąstė, ką daryti, kad žvejas ją, o ne Raseinę mylėtų. Tai svajoji, nusikvatojo Žaltvykslė, krūptelė iš netikėtumo mergaitį, bet nieko neatsakė. Nemėgo į burtininkės ir šiek tiek jos prisibijojo. padėsiu tau. Turėsi rankose tą savo meilę, klausykis ir nieko neklausinėk. Piktokai tęsė kalbą, po trijų naktų bus pilnatis, tada nueisi vakare į pažiūrę, ten pievoje rasi miegančią rasainę, štai šiomis žirklėmis nukirpsi karolių siūlą ir bėg tolyn, neatsigrėždama, kitaip varle pavirsi. Ir padėjo žirklės prie mergaitės kojų. O kodėl nori man padėti? Aš tavęs to neprašiau, ne tavo reikalą. Su giriniu turiu savų sąskaitų, burptelėjo naidama. Ilgai žiūrėjo mergaitė į žirklės gulinčią šalia jos ant žemės ir visokios mintys sukiojusi jos galvoje. Nedrįsusi jų paliesti, tyliai nuslinko į klėtelę. Praėjo trys dienos, nerimas ir kažkoks negeras jausmas suėmė mergaitę. Patekėjus pilnačiai, tarytum sapnuodama, nuėjo mergaitė į sodą, pasiėmė žirkles ir nubrido pievomis į pažiūrę. Ant kalnelio, tarp žydinčių ramunių, rasainė migojo. Gražiausiamis spalvomis ant jos krūtinės krištolo vyrinys švytėjo dar labiau paryškindamas ir taip gražų milžinis veidą. Ir toks pavydas suėmė mergaitę, pasilenkusi, nukirpo vėrinį, metė šalin žirklės ir nulikė per pievas nežinia kur. Saulė patekėjus, atsibūdo rasenį ir pamatė išbarstytus karolius. Jų tiek daug aplinkui buvo ir visi tokie maži. Bolė rasenė rinkti krištolą, o jis vandens lašeliu jos delne. Ištrykšta. Ne vieno karoliukų, lašiukai, tik lašiukai žėrintis saulės spinduliuose. Svaitojo, sudėjavo milžinė, jos atodusi nunešėvėjęs už ežero per pievas iki pat girinio namų. Išpolė į lauką milžinas, užlėkė ant kalno, kad pamatytų, kasgi tenai taip dejuoja. Ir mato. Už ežero per pievas baltas rūkas plaukė. Suvirpo milžino širdis. Gal nerūkas tai, gal tik moters apriedai plaikstosi ryto vėjuje. Prie vėl vėjas atnešė gailę dejonę. Gerai įsižiūrėjo girinis ant aukšto kalno stovėdamas ir mato rūkas. Tikrai baltas rūkas pievomis plaukia ir rasas renka. Dar garsiau už dejonę pasigirdo žaltvykslės kvatojimas. Gavai, milžinė, ko nusipelniai, tai atpildas tau, kad atstūmėjai manąją meilę. Tik dabar suvokė girinis, kokia nelemtis ištiko jį, ir jo mylimąją. Plyšo jam širdis į skausmo ir krito iš čia pat negyvas.